บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในย่าแห่งพระพุทธดำรัสที่สัตว์แก่ท่านเจตุกันนีมานพในข้อสุดท้ายนั้นได้รับสั่งว่าดูก่อนพราหมณ์อาสวะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพทั้งหลายผู้ข้ามพ้นมัจจุคือความตายได้แล้วเพราะท่านตัดหรือทำลายละความกำหนัดในนามรูปทั้งหลายได้จากพระพุทธดำรัสที่ตรัสนี้เป็นการชี้ให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยยะเป็นอเนกนั้นเป็นเรื่องของการแสดงความเป็นเหตุเป็นผลในฐานะนั้นซึ่งสามารถสรุปรวมลงในอริยสัจทั้ง4ประการได้ทั้งหมดในกรณีของพระพุทธบัญญัติพระพุทธดำรัสข้อนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ทรงแสดงว่าอาสวะย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพทั้งหลายนั้นเป็นการแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติท่านผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงจุดที่เรียกว่าขีณาสพที่แปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วก็หมายความว่าอาสวะจะต้องไม่มีถ้าว่ายังมีอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ภายในใจท่านผู้นั้นก็เป็นพระขีณาสพไม่ได้ลักษณะเหล่านี้จึงรวมกันอยู่รวมกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่มีเช่นว่าฝ่ายเป็นขีณาสพมีฝ่ายกิเลสก็ไม่มีถ้าฝ่ายกิเลสมีความเป็นพระขีณาสพก็เกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะเหล่านี้ก็เป็นการชี้ไปที่ตัวของสมุทัยสัตว์คืออาสวะกับขีณาสพคือนิโรธโดยใช้คำว่าขีณาสพหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบรรลุนิพพานนั่นเองประการต่อไปเป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ชื่อว่าขีณาสพเป็นผลที่ต่อเนื่องจากการหมดอาสวะภายในใจว่าเป็นผู้ข้ามมัจจุได้คำว่าข้ามมัจจุนั้นได้แก่การข้ามความตายคือหลุดพ้นจากความตายเพราะในคำหาตอนต้นผู้ถามกลัวตัวตายตัวเดียวพระพุทธเจ้าก็ตอบเฉพาะคำว่าความตายเพียงตัวเดียวแต่แท้จริงแล้วความตายเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดสืบเนื่องมาจากความเกิดและความเกิดที่จริงก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปโดยลำดับตามสภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะการพูดในกรณีเช่นนี้ก็คือการพูดถึงทุกขสัจการนำมาทุกขสัจมาพูดจะพูดโดยนัยยะใดก็ตามอาจจะพูดถึงพ้นจากความแก่หรือพ้นจากความเกิดหรือพ้นจากความตายหรือว่าในตอนสุดท้ายของมงคลสูตรซึ่งสวดและประจำทรงการแพร่หลายนั้นก็ทรงแสดงคุณลักษณะของพระอรหันต์ไปว่าอโศกังวิรยังเขมังเอตมังกัลมุตตมังอโศกังก็คือไม่โศกในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกทั้งหลายถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมท่านจึงไม่โศกเพราะท่านวิรยังคือจิตใจของท่านปราศจากทุเลไม่มีกิเลสเป็นเครื่องหมักผมอยู่ภายในใจเหตุนั้นท่านจึงเขมังคือเข้าถึงความเกษมเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงลักษณะเหล่านี้เป็นการแสดงที่จริงก็คือแสดงนิโรธโดยตรงคือเป็นผลที่เกิดจากนิโรธหรือผลจากการตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ก็ได้เห็นคุณลักษณะของท่านซึ่งผู้ฟังอาจจะเข้าใจโดยนัยยะใดนัยยะหนึ่งแต่ว่าคำว่าอโศกังนั้นก็แสดงว่าไม่มีทุกข์เพราะโศกะเป็นความทุกข์วิรชังนั้นแสดงถึงความไม่มีสมุทัยวิรชังก็คือทุลีก็คือกิเลสก็คือพวกกลุ่มสมุทัยทั้งหลายเขมังก็คือแสดงถึงนิโรธที่เป็นผลโดยตรงจากการรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธแต่ส่วนข้อมรรคนั้นทรงแสดงไว้ในตอนบนของมงคลสูตรที่เริ่มด้วยตะโปจะพระเมจริยันจะคือการ ความเพียรเพียรการประพฤติพรหมจรรย์จนรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการทำให้แจ้งในนิพพานวันนี้ก็คือแนวการแสดงอริยสัจเพราะฉะนั้นพอมาถึงพระพุทธตำรัสข้อนี้ก็เป็นการแสดงอริยสัจอีกแต่ในขณะเดียวกันทรงชี้ไปที่การประพฤติปฏิบัติในส่วนของสมถะและภาวนาที่เป็นปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลเหล่านั้นคือการไม่มีอาสวะเข้าถึงความเป็นขีณาสพหลุดพ้นจากอำนาจของมัจจุโดยทรงใช้คำว่าเพราะไม่มีความกำหนัดในนามรูปทั้งหลายซึ่งอาจจะแสดงในเชิงที่เป็นผลถ้าพูดถึงเป็นผลก็หมายความว่าเป็นสภาพจิตของท่านที่เป็นพระอรหันต์คือหลังจากบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่มีความกำหนัดที่จริงก็ต้องไม่มีความขัดเคืองไม่มีความรุ่มหลงไม่มีความบวมเมาแบบชาวโลกทั่วๆไปในสิ่งที่เป็นนามรูปทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัติในชั้นของการกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคทั้ง8ประการซึ่งทรงแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆนั้นก็ใหญ่ใจความก็ทรงคงอยู่ที่เรื่องนามกับรูปเป็นตัววัตถุคำว่านามรูปนั้นจึงเป็นการพูดโดยสรุปถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านสรุปรวมไว้ด้วยคำว่านามรูปบางครั้งสำนวนที่ท่านใช้ทางภาษาพิธามท่านเรียกว่ารูปนามการเรียกว่ารูปนามก็คงจะเรียกตามสายของปัจจัยการที่บอกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็คงจะอาศัยพูดในลักษณะรวมกลุ่มกันไปแต่ที่บาลีแล้วส่วนใหญ่ท่านใช้คำว่านามรูปจะไม่ใช้คำว่ารูปนามซึ่งก็หมายความว่าสิ่งทั้งหมดส่วนใดก็ตามที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยอายตนะภายนอกภายในของตน5ข้อแรกได้แก่รูปที่บุคคลเห็นด้วยตาจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดรูปเลวรูปประณีตรูปไกลรูปใกล้รูปในอดีตรูปในปัจจุบันและแม้ในรูปในอนาคตก็แล้วแต่จะนับกันคือสิ่งที่ตนเห็นด้วยตาแล้วข้อนี้ถือว่าเป็นรูปเสียงใดที่บุคคลได้ยินด้วยหูจะเป็นเสียงไพเราะเสียงหยาบคายเสียงที่รู้เรื่องเสียงที่ไม่รู้เรื่องเสียงอดีตเสียงอนาคตปัจจุบันทำนองเดียวกันก็ถือว่าเป็นรูปแต่แม้แต่กลิ่นทั้งหลายที่บุคคลสูดดมด้วยจมูกก็ถือว่าเป็นรูปที่บุคคลรู้ด้วยจมูกรสต่างๆจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยลิ้นก็ถือว่าเป็นรูปสิ่งที่บุคคลรู้ได้ด้วยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวต่างๆเป็นต้นก็ถือว่าเป็นรูปเพราะสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าตัวแกเองนั้นไม่มีปัญหาเพราะแกก็เป็นทุกข์สัตว์เช่นเดียวกับชีวิตของบุคคลทั้งหลายแต่การที่ต้องมีปัญหาขึ้นมานั้นก็เพราะใจของบุคคลไปกำหนดหมายแก่เองข้อนี้ถ้าเรามองถึงแนวความคิดที่เริ่มค้นคว้าในด้านจิตดั้งเดิมของมนุษย์ก็มีโครงสร้างทางความคิดที่น่าศึกษาเหมือนกันเกียรติท่านบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยโลกมันไม่มีอะไรมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมนั่นเรียกว่าประกฤติกับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมจะเรียกว่าปรมัตตมันเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องต่างคนต่างอยู่แต่ตัวประกฤติคือตัวรูปวัตถุนั้นคิดอะไรไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้ส่วนปรมัตตมันนั้นคิดได้รู้ได้รักได้ชังได้เพราะงั้นเมื่อแกมาเจอกันเข้ากับรูปวัตถุแกเกิดกำหนัดเกิดพอใจในวัตถุแกก็แยกตัวเองเข้ามาผสมผสานกับวัตถุชีวิตก็เกิดขึ้นในโลกนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ออกจากดั้งเดิมโบราณก่อนพุทธกาลมากแต่ก็เป็นโครงสร้างความคิดที่ให้บุคคลได้หลักอยู่ประการหนึ่งว่าความคิดในแนวนั้นถือว่าเป็นความคิดที่พิสูจน์ได้ระดับหนึ่ง ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าระหว่างอารมณ์กับจิตนั้นที่จริงมันต่างคนต่างอยู่อารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมทิฏฐิคือมันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันเป็นธรรมนิยามคืออยู่โดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติโดยทรงแสดงให้เห็นว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันอยู่อย่างที่มันอยู่นั่นเองตถาคตเพียงแต่นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้รู้ให้เห็นเท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็มีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่มีเพราะพระพุทธเจ้าไปบัญญัติให้มีขึ้นมันมีในตัวนามรูปเหล่านั้นตั้งแต่ก่อนแล้วเมื่อเกิดนามรูปขึ้นมานามรูปก็หมุนเข้าสู่ไตรลักษณ์แต่นั้นไตรลักษณ์เรื่องนิจจังทุกขังอนัตตาท่านยังเรียกว่าสามัญลักษณ์เป็นลักษณะที่เสมอเหมือนกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายจะต้องเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พอใจของบุคคลไปเกิดกำหนดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นที่ท่านบอกว่าเพราะจิตมันวิจิตทำให้ตัณหาคนวิจิตแต่การที่ตัณหาของคนมันวิจิตออกไปเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันวิจิตมากมายเหลือเกินทีนี้เมื่อทุกอย่างมันเริ่มวิจิตไอ้กระบวนการเหล่าอื่นก็วิจิตแม้จะการจะสร้างบ้านสร้างเรือนแฟชั่นสมัยนิยมต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่าเพราะความจิตและความวิจิตของจิตที่มีการกำหนดหมายเช่นกำหนดหมายว่าแต่งตัวอย่างนี้สวยคนหนึ่งก็กำหนดว่าอย่างนี้สวยอย่างโน้นสวยอย่างนั้นสวยก็มีแฟชั่นออกมาในยุคในสมัยต่างๆแล้วพยายามที่จะโน้มน้าวจิตใจของบุคคลเห็นตามคล้อยตามว่าอย่างนี้สวยนะอย่างนี้ไม่สวยนะก็กลายเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าของบุคคลทั้งหลายนี่ก็คือใจไปกำหนดใจไปยอมรับเงื่อนไขที่บุคคลอื่นกำหนดให้แต่บางอย่างใจก็ไปกำหนดตัวเองซึ่งเดิมทีเดียวมันก็เป็นเรื่องของต่างคนต่างอยู่ดังนั้นอารมณ์ในปัจจุบันให้ลองสังเกตว่าพวกนามรูปทั้งหลายแกจะมีอิทธิพลต่อใจเราหรือไม่นั้นอยู่ที่เรายอมรับแกในฐานะอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังกัปปกาโมปุริสัตสโขจิความดำริด้วยอำนาจความใคร่นั่นเองเป็นกามของคนในโลกนี้สมมติว่ามีคนมาเสนอขายสินค้าใจของบุคคลไม่ยอมรับว่าสินค้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ที่ตนจะต้องซื้อจะต้องแสวงหามาก็โฆษณาอย่างไรก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้เกิดกำหนัดได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปอีกมุมหนึ่งว่าอาจจะไม่เกิดกำหนัดยินดีจริงแต่อาจจะเกิดความขัดเคืองคือรำคาญคนที่มาโฆษณาขายก็ได้ดังนั้นปัญหาในทางจิตใจที่เกี่ยวกับอารมณ์ในขณะดำรงชีวิตปัจจุบันผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าวิธีการทั้งหมดของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะขัดเกลาความกำหนัดขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตใจของบุคคลเป็นประการสำคัญแต่ในบางกรณีงานบางอย่างจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนขึ้นจะต้องเสริมสร้างสถานะขึ้นเช่นบุคคลผู้เป็นคารวาสครอบครองเรือนอาจารย์จะคุมไม่ให้โลภไม่ให้อยากได้นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้พระเจ้าก็ขอคุมเพียงว่าอย่าให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดอย่าถึงกับเป็นอธินอย่าถึงกับไปลักไปขโมยไปชอบไปโกงบุคคลอื่นซึ่งหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติขนาดนั้นเป็นการลดความกำหนัดประเภทที่แรงจัดสงสัยคำว่ากำหนัดนักคือกำหนัดมากในรมทั้งหลายจนคนคุมไว้ไม่ได้แล้วก็ออกมาในรูปของการไปลักไปขโมยไปชอบไปปล้นซึ่งก็รุนแรงไปตามความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจแม้ได้ศีลข้อที่3ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือต้องการจะลดความกำหนัดในนามรูปนั่นเองถึงแม้จะลดไม่ได้หมดก็คือลดอย่าให้ถึงกระรุนแรงจนไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งคำสอนในชั้นศีลก็เป็นอย่างนั้นชั้นธรรมะทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่ชั้นเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติ ก็ทรงสอนให้หมั่นขยันอย่างสัมมาชีพคือให้ประกอบสัมมาชีพเป็นประการสำคัญซึ่งก็หมายความว่าเราก็อาจจะมีความโลภอยู่อาจจะมีความกำหนัดในวัตถุทางหลายกำหนัดในบ้านกำหนัดในสถานะตำแหน่งกำหนัดในกิจการต่างๆก็ว่ากันไปแต่ข้อสำคัญให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมซึ่งทรงใช้คำว่าสันโดษบ้างใช้คำว่าสัมมาชีพบ้างที่จริงสันโดษกับสัมมาชีพมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันสันโดษเป็นการแสดงออกหรือเป็นตัวควบคุมให้การแสวงหาของบุคคลอยู่ในกรอบของสัมมาชีพคือหมายความว่าความยินดีที่เกิดขึ้นในการงานในสิ่งที่จะได้สืบเนื่องมาจากการทำการงานเหล่านั้นจะต้องยินดีตามกำลังของตัวเองที่จะใช้สติปัญญาเหตุผลความเพียรพยายามบุคคลต้นทุนเป็นต้นแสวงหามาได้แล้วเมื่อได้มาแล้วเท่าไหร่จะมากหรือน้อยไม่สำคัญอะไรก็ขอให้ยินดีเท่าที่ได้ในขณะนั้นเป็นการคุมจิตของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ลุกอำนาจแก่อารมณ์ในกรณีของการใช้สอยบริโภคก็ทรงสอนให้ยินดีตามสมควรเป็นต้นนี่ก็คือหลักปฏิบัติในการสอนให้คลายกำหนัดในนามรูปนั่นเองเพราะว่าสิ่งทั้งหมดก็คือนามกับรูปมันไม่มีอะไรอื่นไปจากนามรูปโลกเรานั้นเป็นโลกของสัมผัสอายตนะภายใน5แรกก็เป็นรูปอายตนะที่6ก็เป็นนามอายตนะภายนอก5แรกก็เป็นรูปอายตนะที่6ก็เป็นนามซึ่งก็หมายความว่าที่เป็นนามอยู่ก็คือใจกระทำอารมณ์อารมณ์ที่เกิดภายในใจของบุคคลเรานั้นอาจจะจำแนกออกเป็นกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆคืออัปยากฤตแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นเรื่องของนามธรรมดังนั้นการสอนในชั้นหนึ่งคือเลยศีลขึ้นมาต้องสอนระดับที่เรียกว่าสำรวมระวังอินทรีย์เป็นการปิดกั้นกระแสความคิดจิตใจของบุคคลเอาไว้ก็อย่าให้ถึงกำหนัดก็อย่างน้อยก็อย่าให้กำหนัดนักกำหนัดมากในอารมณ์ทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ขัดเคืองก็อย่าลืมว่าระวังกำหนัดกับขัดเคืองนั้นจะมีความเกี่ยวข้องถึงกันอยู่เรื่อยเช่นสมมติว่าต้องการอะไรได้สมหวังก็จะมีความกำหนัดเพิ่มขึ้นถ้าผิดหวังก็จะออกมาในรูปของโทมนัสคือเสียใจก่อนพอเสียใจมากเข้าก็จะเกิดขัดเคืองครับแค้นโทษโน้นโทษนี้หาคนที่เป็นเป้าซึ่งตนจะสามารถสบายอารมณ์ได้ออกไปแต่บางครั้งก็มีการโต้ตอบในลักษณะที่รุนแรงตอนนี้ถ้าเราสาวให้ลึกลงไปก็จะพบว่าการที่ใจของบุคคลไปกำหนัดขัดเคืองในอารมณ์ทั้งหลายนั้นหรือว่าในนามรูปทั้งหลายนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากโมหะแต่โมหะเป็นมูลเป็นรากง่าวให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่ตัวโมหะนั้นก็คือตัวอวิชชาทั้งเองเอาเฉพาะตัวโมหะฐานที่ให้เกิดของแกมีตัวเข้าผสมอีก2ตัวก็ที่จริงก็เป็นอาการของแกนั่นเองที่เรียกว่าอาหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาปอโนตปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าคนเราถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่กลัวคือไม่รู้อะไรเป็นอะไรเช่นเด็กจับไฟเล่นแล้วเพราะแกไม่รู้ว่ามันเป็นไฟหรือร้อนนั้นความรู้ความไม่รู้นี่เองเป็นเหตุให้คนทำอะไรผิดพลาดออกไปมากแต่ถ้าเกิดความรู้ขึ้นแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดก็น้อยลงถ้าเป็นความรู้ในแนวพูดจริงๆโอกาสที่จะผิดพลาดก็จะไม่มีหรือว่ามีอย่างพระโสดาบันท่านบอกว่ามีบ้างแต่มีเพียงเล็กๆน้อยๆดังนั้นวิธีแก้ไขจึงทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกกับปริยายอย่างในกรณีนี้สมมติว่าเราจะมาแก้ที่ใจหรือแทนที่จะไปแก้ตรงโน้นก็มาแก้ที่ใจได้แก่การเพิ่มการแปลอหิริกะให้เป็นหิริคือความไม่ละอายต่อบาปให้เป็นความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปนั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นตัวจิตสำนึกที่สร้างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าในการอบรมแนะนำสั่งสอนอะไรนั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วมีผลน้อยถ้าคนไม่มีจิตสำนึกด้วยตัวเองแต่ถ้าคนมีจิตสำนึกด้วยตัวเองก็จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวก็เองไ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอาขาตาโรตถาคตาตถาคตเพียงได้บอกให้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่เกิดจิตสำนึกขึ้นมาเองจะไม่มีผลในทางประพฤติปฏิบัติได้และแม้ในชั้นของการดำรงชีวิตจึงสอนเห็นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะเพราะฉะนั้นบุคคลก็ต้องเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนซึ่งก็หมายความว่ายังไงหมายความว่านั้นเป็นจิตสำนึกที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเหล่านั้นเองที่มองเห็นเหตุเห็นผลด้วยตัวเองใครก็โดนบันดาลไม่ได้ใครก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าใจเขาไม่พร้อมที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวหิริจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายความไม่ละอายต่อบาปนั้นก่อให้เกิดโทษใหญ่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือหิริก็ก่อให้เกิดคุณอันมหาศาลขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะหิริจึงอาศัยจิตสำนึกภายในที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญเรียกว่าอาจจะปรารภชาติสกุลที่ตนเกิดมาโดยชาติโดยสกุลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชาติสกุลที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายมีการฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยกันมาเป็นเวลานานให้มีจิตรับผิดชอบสำนึกร่วมกันที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งตระกูลวงของตนไม่ยอมให้มีความผิดพลาดมันเกิดขึ้นและในที่สุดคนเหล่านั้นก็เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบและการกระทำความชั่วความผิดต่างๆนั้นไม่ใช่เราได้รับเพียงคนเดียวแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะต่างๆจะต้องได้รับด้วยหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะอาศัยการศึกษาอบรมบ่มนิสัยในแนวที่มุ่งพัฒนาจิตใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาบางอย่างนั้นไม่ได้มุ่งขัดเกลากิเลสแต่มุ่งที่จะเพิ่มพูนวิธีการต่างๆซึ่งตนจะสามารถแสวงหาแล้วก็ได้มาครอบครองถึงสิ่งนั้นซึ่งบางครั้งท่านใช้คำว่าทุวิชาคือเป็นความรู้ที่ไม่ดีความรู้แล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์แต่ในขณะเดียวกันความรู้ในชั้นนั้นถ้าเอาธรรมะเข้าไปใส่เข้ามันก็สามารถจะอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโดยมีธรรมะเป็นหลักคำยันติใจของบุคคลได้พระเจ้าจึงทรงแสดงว่าที่จริงก็เป็นอุดมมงคลประการหนึ่งเหมือนกันถ้าบุคคลนั้นมีวินัยที่ได้ฝึกปรืออบรมมาซึ่งกรณีผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าในมงคลสูตรนั่นเองก็ที่ทรงแสดงว่ามีการศึกษาสนับสนุนฟังมากฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีวินัยที่ศึกษาสำเนียกดีแล้วพูดวาจาเป็นสุภาษิตก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลซึ่งก็หมายความว่าคนที่ศึกษาสำเนียกมาดีแล้วก็ดีคนที่ฉลาดในศิลปะเรื่องเลี้ยงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนั้นจะต้องมีวินัยในตัวเองมีวินัยที่ศึกษาสำเนียกมาดีแล้วควบคุมตัวเองได้เป็นสมาชิกของสังคมที่ไม่ทำตนให้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอย่างน้อยก็แสดงออกมาในรูปของพูดจาที่เป็นสุภาษิตคือพูดถ้อยคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีแล้วก็มีประโยชน์ตัวแล้วแต่เป็นอุดมชีวิตของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นเรื่องของนามรูปในชั้นที่เรียกว่าให้เกิดการสำรวมระวังเนี่ยถ้าว่าบุคคลไปเพิ่มตัวหิริขึ้นมาโดยอาศัยการปรารภชาติสกุลปรารภการศึกษาเล่าเรียนของตนว่าตอนนี้ความรู้ความเข้าใจในเหตุผลต่างๆของตนก็มีเพิ่มขึ้นการประพฤติปฏิบัติที่เคยกระทำในลักษณะไม่เหมาะไม่ควรก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปริมาณของหิริก็เกิดขึ้นเมื่อปริมาณของหิริเกิดขึ้นก็แสดงว่าความไม่ละอายก็ลดความไม่ละอายต่อบาปก็ลดลงและโมหะคือตัวหลงเองก็จางลงแล้วมันจะไปคุมที่ตัวความโลภคือจะโลภอยู่ในทิศทางไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นจะขัดเคืองก็ไม่ขัดเคืองอย่างไม่มีเหตุมีผลอะไรอาจจะขัดเคืองอย่างมีเหตุมีผลแต่ก็ไม่ถึงกับเก็บกดมาเป็นพยาบาทนี่คือลักษณะการเชื่อมโยงเข้าหากันของธรรมะในเชิงประพฤติปฏิบัติซึ่งกรณีก็เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติธรรมดาทำนองกับเราเปิดให้ไฟสว่างขึ้น ในขณะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่สืบเนื่องมานั้นมีมากเช่นว่ากระแสไฟก็หมดไปความมืดก็หายไปสิ่งที่อยู่ในที่นั้นปรากฏคนสามารถจะหยิบจะฉวยเอาอะไรในที่สว่างได้ตามที่ตัวต้องการเป็นต้นนั่นคือผลสืบเนื่องมาจากการเปิดไฟสว่างดังนั้นการเพิ่มพูนหิริขึ้นมาภายในใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางอย่างอาจจะอาศัยอายุอานามที่เพิ่มขึ้นซึ่งคนเรานั้นจะถ้าหาบทเรียนจากธรรมชาติให้ได้เราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มีอายุนานขึ้นจะมีคุณภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นพวกของเครื่องเพชรเครื่องแร่เครื่องแม้แต่พวกหินอ่อนอะไรต่างๆคือสรุปว่าถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยคุณภาพของสิ่งเหล่านั้นจะต้องมากขึ้นและคุณค่าก็จะมากขึ้นต้นไม้ก็ต้องมีแก่นเพิ่มขึ้นใหญ่มากขึ้นผลประโยชน์ที่จะได้จากต้นไม้มากขึ้นคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นยิ่งคนเราค่าร่างกายโดยตรงนั้นไม่มีมันอยู่ที่ค่าซึ่งบุคคลแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ตนและแก่บุคคลอื่นดังนั้นการเพิ่มสาระแก่นสารในชีวิตได้บังเกิดขึ้นแก่ตนอย่างน้อยที่สุดก็ทำความช่วยน้อยลงทำความดีมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นสาระแก่นสารระดับหนึ่งของชีวิตโดยสายวัยที่เจริญเติบโตขึ้นมาร่วงการผ่านวัยมานานแล้วการข้างหน้าก็น้อยลงก็ทำให้บุคคลเกิดความสำนึกที่จะหยุดที่จะงดเว้นที่จะบรรเทาที่จะลดที่จะละคือจิตสำนึกนั้นเกิดขึ้นมาเองซึ่งแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผ่อนคลายความกำหนัดในกามทั้งหลายลงไปซึ่งแน่นอนในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแต่ด้วยพื้นฐานดังกล่าวแล้วเมื่อบุคคลปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับก็จะดึงกุศลธรรมเหล่าอื่นเข้ามานำสู่ความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป